Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่25ถึง29เมษายนนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงต้นไตรมาสที่2นะครับซึ่งไตรมาสที่2อย่างนี้ครับมักจะมีการเปิดเผยผลประกอบการออกมานะครับซึ่งเราอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผลประกอบการของ Netflix นะครับแล้วก็ Tesla เปิดเผยออกมานะครับในเวลาเดียวกันครับ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับมีการซื้อตราสารหนี้แบบไม่อั้นนะครับเพื่อคุมอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวนะครับไม่ให้เกินไปกว่า 0.25% นะครับเป็นไปตามมาตรการยิวเคิร์ฟคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับยังต้องติดตามผลประกอบการกลุ่มบริษัทสหรัฐนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเทคขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาในสัปดาห์นี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับทางการจีนที่คุมเข้มโควิดนะครับทั้งในเซี่ยงไฮ้และมีความกังวลในปักกิ่งนะครับว่าจะมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เช่นกันนะครับเราไปเริ่มกันก่อนเลยนะครับสำหรับผลประกอบการ Tesla นะครับโดยที่กำไรต่อหุ้นครับออกมาที่ 3.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับมากกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 2.26 เท่านั้นเองนะครับโดยที่กำไรนี้เติบโตมากกว่า 100% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับในส่วนของรายได้ครับออกมาที่ 18,760 ล้านดอลลาร์นะครับมากกว่าที่คาดเช่นเดียวกันคาดไว้ที่ 17,800 ดอลลาร์นะครับโดยที่รายได้เพิ่มขึ้นถึง 81% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ครับรายได้ก็ได้รับแรงหนุนมาจากจำนวนรถที่ Tesla สามารถส่งมอบได้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีดีมานด์นะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยสามารถแคชอัพดีมานด์นั้นได้ก็คือมีการเปิดโรงงานมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ถ้าเราไปดูกันแล้วเนี่ยจำนวนรถที่ส่งมอบเนี่ยไตรมาสที่1เติบโตเกือบ 100% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการขึ้นของราคาขายนะครับที่ Tesla สามารถขึ้นได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วยส่งให้รายได้เติบโตมากกว่า 100% นะครับเมื่อไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับในส่วนอื่นๆครับนอกจากการขายรถแล้วเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่ส่วนประกอบรวมกันแล้วไม่ถึง 15% นะครับก็จะเป็นการขายพวกเกี่ยวกับเซอร์วิสครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ energy generation นะครับแล้วก็ energy storage ด้วยนะครับแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อกู้รถด้วยนะครับแต่รวมๆกันแล้ว3ส่วนนี้ไม่ถึง 15% ดีนะครับก็เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นส่วนที่เอามาแบกรายได้ของ Tesla ได้นะครับเราไปต่อกันที่ Netflix นะครับ Netflix เนี่ยรายได้อยู่ที่ 7,870 ล้านดอลลาร์นะครับต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยครับคาดไว้ที่ 7,930 ล้านดอลลาร์ครับโดยที่รายได้เติบโต 9.8% นะครับในส่วนกำไรต่อหุ้นครับอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับมากกว่าคาดนะครับคาดไว้ที่ 2.89 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้ครับยังหดตัวนะครับหดตัว 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโดยที่ราคาหุ้น Netflix เนี่ยปรับตัวลงแรงนะครับอันเนื่องมาจากเรื่องของกำไรนะครับที่หดตัวแล้วก็ไม่ดีกว่าที่คาดนะครับ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจำนวน Subscriber นะครับ Subscriber เนี่ยทั่วโลกลดลง 200,000 กว่ารายนะครับสิ่งนี้ก็เลยเป็นแรงกดดันนะครับ1ก็คือเขากลัวเรื่องของอนาคตเนี่ยรายได้และกำไรจะหดตัวนะครับ2ก็คือเห็นการลุกเข้ามาแล้วของคู่แข่งนะครับอย่าง Disney นะครับอย่าง HBO เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สร้างแรงกดดันให้กับ Netflix เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่เรียกว่าได้รับผลดีจากการปิดเมืองและได้รับผลเสียจากการเปิดเมืองนะครับอย่าง Netflix เป็นต้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ BOJ ก็สามารถประกาศนะครับเข้าไปซื้อบอนด์ไม่อั้นเลยนะครับตามมาตรการ yield curve control นะครับหลังจากที่บอนด์ yield อายุ10ปีเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 0.25% นะครับก็ต้องซื้อกดลงมาให้ไม่สูงกว่าในระดับนี้นะครับเพื่อควบคุมรักษาต้นทุนทางการเงินของทางญี่ปุ่นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะฮะด้วยนโยบายการเงินที่เรียกว่าผ่อนคลายนะครับสวนทางนโยบายการเงินของทางสหรัฐที่ตึงตัวมากๆเนี่ยมันก็เลยส่งผลใ มีเงินไหลออกจากประเทศญี่ปุ่นไปที่สหรัฐนะครับเมื่อดูค่าเงินเยนแล้วเนี่ยเรียกว่าอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับไปเทสที่ระดับ130เยนต่อดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้โอเคการส่งออกเนี่ยเรียกว่าได้รับผลดีนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยไอการนำเข้าครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทพลังงานเนี่ยที่เป็นสินค้านำเข้าหลักของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันกันไปครับจุดนี้ยังต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเงินเฟ้อที่ไม่เคยมาของญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่าจะไปแตะระดับทาร์เก็ตที่ 2% อย่างที่ BOJ ตั้งไว้หรือเปล่านะครับและครั้งนี้จะเป็นการมาแบบเฮลตี้หรือจะเป็นมาแบบคอสพุชนะครับซึ่งไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ก็จะส่งผลให้ภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเรียกว่ายังต้องติดตามผลประกอบการนะครับในช่วงวันจันทร์นะครับก็มีโคคาโคล่าครับที่เราต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วต้นทุนทางการเงินต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้นทุนทางสินค้าวัตถุดิบต่างๆจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเราต้องติดตามในแถลงการในผลประกอบการของเขานะครับแล้วก็ในช่วงค่ำๆของวันอังคารนะครับก็มีเปปซิโก้เหมือนกันนะครับมี 3M นะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องดูเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับว่าได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อหรือเปล่าในส่วนของเช้าวันพุธครับก็จะได้รับรู้กันแล้วว่า Microsoft Alphabet ครับซึ่งเป็น2หุ้นเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยจะประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับรวมไปถึง Visa ด้วยที่อาจจะได้รับผลดีหรือผลเสียอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีเรื่องของสงครามมากระทบนะครับก็ต้องดูว่าในรายงานจะระบุว่าอย่างไรนะครับต่อเนื่องถึงเช้าวันพฤหัสนะครับก็จะมี Meta ครับหรือว่า Facebook เก่านั่นเองนะครับมี PayPal นะครับก็ต้องติดตามกันส่วนในวันศุกร์ครับก็จะมี Twitter นะครับซึ่งเราน่าจะได้รู้ตั้งแต่วันพฤหัสค่ำๆแล้วก็วันศุกร์เช้าเนี่ยก็จะเป็น Apple ครับแล้วก็ Amazon นะครับก็เป็นเรียกว่า2เทคยักษ์ใหญ่อีกแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาของกลุ่มแฟงเลยแหละครับนะแล้วก็ช่วงวันศุกร์ตอนค่ำๆครับจะเป็นกลุ่มซิกิคอบ้านนะครับจะเป็น Exxon Mobil Chevron นะครับก็ต้องดูว่าผลประกอบการจะออกมาดีขนาดไหนนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายครับเราไปดูเรื่องของจีนคุมเข้มโควิดหน่อยนะครับก็เรียกว่าในเซี่ยงไฮ้ครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอ่ะมันเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดอยู่ที่ 21,058 รายนะครับโดยที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่39รายนะครับรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในทางด้านปักกิ่งบ้างครับก็เริ่มมีความกังวลและประชาชนเริ่มออกไปกักตุนอาหารนะครับและเริ่มมีรายงานของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เริ่มมีรายงานว่าสถานการณ์เริ่มจีนเริ่มเป็นห่วงแล้วก็มีความกังวลในกรุงปักกิ่งนะครับก็อาจจะทำให้เริ่มมีการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับล่าสุดก็เริ่มพิจารณาแล้วครับว่าจะหยุดการเรียนการสอนนะครับให้เรียนจากที่บ้านเอานะครับก็เริ่มมีรายงานข่าวว่ามีนักเรียนติดเชื้อมากขึ้นตรงนี้ก็เขาจะต้องรีบควบคุมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงนะครับมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะชะลอตัวอย่างหนักนะครับอย่างน้อยก็ในเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมานะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ถ้าควบคุมเศรษฐกิจควบคุมสถานการณ์ของโควิดอยู่เนี่ยทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรต่อนะครับจะมีมาตรการออกมามากน้อยเพียงใดนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีการเปิดๆออกมาจากทางธนาคารกลางจีนแล้วครับว่าอย่างน้อยๆจะต้องมีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับแต่ก็ต้องดูว่าระยะเวลาจะใช้เมื่อไหร่นะครับรวมไปถึงปริมาณจะปล่อยออกมามากขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ในระยะนี้กดดันแน่นอนครับสำหรับเศรษฐกิจจีนและก็ตลาดหุ้นจีนนะครับสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าครบถ้วนกันนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่ารายงานผลประกอบการจะออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ตลาดโดนกดดันอย่างหนักนะครับทั้งเซนติเมนต์ภายในแต่ละประเทศรวมไปถึงเซนติเมนต์ระดับโลกอย่างการใช้นโยบายถึงตัวรวมไปถึงเงินเฟ้อด้วยนะครับก็เอาใจช่วยครับแล้วก็ลุ้นให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังกันมานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน